Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev mijozlarga 4-chi pozitsiya Chevrolet Cobalt'ni avtomobil o'rindig'ini isitish modulisiz yetkazib berishni taklif qilayotgan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatiga qator savollar bilan murojaat qildi. UzAuto Motors 4-chi pozitsiya Chevrolet Cobalt'ni kutayotgan mijozlarga avtomobil o'rindig'ini isitish modulisiz taklif etmoqda ekan. Ushbu komplektatsiya 1 million so'mni tashkil etadi hamda ushbu summa mijozga qaytarib berilar ekan, deydi deputat. Uning so'zlariga ko'ra, kompaniyaning ushbu harakatlari bir qator savollarni keltirib chiqaradi. Birinchi, iste'molchiga kompaniya yarim o'tkazgich topa oldimi yo'qmi qizig'i yo'q. U haqqini to'lagan, vassalom. Kompaniya nega boshqa mamlakatlar avtomobil sanoatiga o'xshab, avval avtomobilni ishlab chiqarib, keyin sotuvga chiqarmayapti? Nega yo'q narsaga oldindan pul oladi? Ikkinchi, kompaniyaning iste'molchiga ko'rsatmagan xizmat yoki bermagan tovar uchun oldindan haq to'lab ishlashi halol va qonuniymi? Uchinchi, kompaniya nuqsonli tovar bergani uchun iste'molchiga vaqtida tovarni bermagani uchun neustoyka peni ham to'lashi kerak. Buning hisob-kitobi bormi, deydi Kusherbayev. Uning ta'kidlashicha, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 19-chi moddasida nuqsonlar belgilangan muddatda bartaraf etilmagan, shuningdek ish bajarishni, xizmat ko'rsatishni boshlash va tugallash kechiktirilgan taqdirda ijrochi iste'molchi har bir kechiktirilgan kun, soat, agar muddat soatlarda belgilangan bo'lsa, xizmat qiymatining yoki buyurtma qiymatining, agar uning qiymati alohida belgilanmagan bo'lsa, 1% miqdorda neustoyka, ya'ni peni to'laydi degan norma bor. Oddiy aytganda, kimdir 100 million so'mlik avtomobilga pul to'ladi-yu, avtomobil aytilgan komplektatsiyada bo'lmasa yoki vaqtida xaridorga yetkazib berilmasa, har o'tkazib yuborilgan kun uchun unga 1 milliondan pul to'lanadi. Agar 100 kun kechiksa, 100 million to'laydi. Aytgancha, shu qonun normasini kompaniyaga yangi kelgan xorijlik bosh direktorga ham bildirib qo'yishsa yaxshi bo'lardi, deydi deputat. U yuqoridagilardan kelib chiqib, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga ayni holatni o'rganib, iste'molchilarni himoya qilish masalasi rasman so'rov kiritilganini qo'shimcha qilgan. Iste'molchilarga nisbatan bunday kamsituvchi munosabat uchun agentlikdan keskin chora kutib qolamiz. Sudlar ham bu safar iste'molchi huquqiga ko'z yummas, zero O'zbekiston huquqiy davlat, deya so'zini yakunlagan Rasul Kusherbayev. Avvalroq UzAuto Motors ehtiyot qismlari tanqisligi muammosi yuzaga kelgani uchun mijozlarga 4-chi pozitsiya Chevrolet Cobalt'ni avtomobil o'rindig'ini isitish modulisiz taklif etgandi. Buning uchun 1 million so'm chegirma berilishi ma'lum qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.